зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Добро вечер, почитувани слушатели, ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа. Ова се денешните наслови. Јавноста е во очекување кој ќе го добие мандатот за влада. Нови парламентарни избори се последно, а не најдобро решение на политичката криза, сметаат аналитичари. Сиромашни граѓани поминуваат часови на студот за да заработат за семејствата. Председателот на САД Доналд Трамп ја отпушти главната обвинителка. Слушајте, не почнуваме со прегледот на вестите. Специјалното јавно обвинителство се пожали дека продолжува отежнатата соработка со Основниот суд Скопје 1. Оттаму велат дека се заменуваат судии кои треба да одлучуваат за нивните барања и се пробиваат рокови. Од СЈО наведуваат дека на 20 јануари до судот поднеле неколку барања за издавање наредби за претреси за различни предистражни и истражни постапки, заедно со докази и разговори од незаконското следење на комуникациите, но дека од непознати причини дежурниот судија бил заменет и барањата биле доделени на други судии на постапување. Председателот на Европскиот Совет Доналд Туск изјави дека загрижувачките соопштенија на администрацијата на председателот на САД Доналд Трамп представуваат дел од надворешните закани со кои се соочува Европската Унија. Тој повика на единство во справувањето со предизвиците за кои рече дека се повеќе опасни од било кога претходно во историјата на блокот. Тој наведе три закани, вклучително надворешната, за која рече дека е поврзана со новата геополитичка ситуација во светот и во Европа. 8 земји членки на Европската Унија повикуваат на повеќе соработка меѓу САД и Европската Унија за да се изврши притисок за реформи во Украина. Планот доаѓа во услови на широко распространета загриженост во Европа дека администрацијата на новиот председател на САД Доналд Трамп ќе засили соработката со Русија, намалувајќи ја поддршката на САД за Украина и оставајќи ја Европската Унија со намалено влијание. Документот кој на 6 февруари треба да биде дискутиран од страна на министрите за надворешни работи на Европската Унија е направен од страна на Велика Британија, Данска, Естонија, Финска, Латвија, Литванија, Полска и Шведска.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов денеска оствари средба со председателот на Уставниот суд Никола Ивановски, на која посочил дека во однос на актуелната ситуација ќе постапува во согласно со Уставот и во интерес на државата и на граѓаните. Иванов утре ќе оствари поединечни средби со политичките партии. Јавноста е во очекување на тоа кој ќе го добие мандатот за составување влада, а партиите се молчаливи за можните разговори и коалиции. Прилог на Фросина Димеска.
Продолжува молкот за формирање нова влада. Председателот Ѓорги Иванов се консултира со председателот на Уставниот суд Никола Ивановски, што да прави со мандатот како првиот мандатар по изборите Никола Груевски не успеа да обезбеди мнозинство. Се чека неговата одлука на кого ќе му го даде сега мандатот, дали повторно на некој од ВМРО-ДПМНЕ или на СДСМ. Зоран Заев, председателот на опозицијската партија, пак вчера изјави дека очекува Иванов нему да му го додели мандатот. Јас сум убеден дека ќе го формираме парламентарното мнозинство и идната влада, нагласи самоуверено Заев. Со 49 пратеници што ги освои на него покрај Дуи со 10 пратеници, ќе му биде потребна уште некоја партија на албанците за мнозинство од 61 пратеник. Од Дуи денеска не одговараа на прашањето дали се сретнале со СДСМ откако не успеа преговорите со ВМРО-ДПМНЕ. До сега двајцата лидери Заев и Ахмети има една средба по која најавија дека се можни нови, за што ќе информирале јавноста. Викендов во нивното седиште беа и подпредседателите на Дуи кои според некои информации биле најгласни против коалицијата со ВМРО-ДПМНЕ, но разговорот и од таа средба се држи во тајност. И од СДСМ денеска не ги откриваат можните комбинации во очекување на мандатот и се повикуваат на вчерашните изјави на Заев. Другите фактори кои му остануваат на него за коалиција се Алијансата за албанците кои имаат 3 пратеника, БЕСА со 5 пратеници и ДПА со 2. Од последната средба што имавме на почетокот на јануари, не сме имале друга со СДСМ, вели Закирија Ибраими од БЕСА.
Очекуваме ако господинот Заев го добие мандатот, да се видиме и да поразговараме. За тунат тамошните работи ќе видиме докаде ќе можеме да стигнеме.
Вели Ибраими, немам коментар. Со таков ист одговор возврати Зијадин Села од Алијансата за албанците на двете прашања. Дали деновиве имале седба со СДСМ и дали се подготвени за разговори со нив за формирање влада. Од ДПА пак се молчеливи целиот овој процес од како нивниот председател Мендо Хтачи си поднесе оставка поради лошите изборни резултати. Во меѓувреме јавноста е во очекување на потегот на Иванов, особено по различни толкување на членот 90 од Уставот, во кој се наведува дека председателот во рокот 10 дена од конституирањето на собранието, мандатот за состав на влада го доверува на кандидат на партија, односно партии, што имаат мнозинство во собранието, а тој пак во рокот 20 дена од денот на доверување на мандатот на собранието му поднесува програма и го предлага составот на владата.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Пред да се оди на предвремени парламентарни избори остануваат да се искористат уште неколку опции, коментираат аналитичари, откако ВМРО-ДПМН е по неуспешниот обид да формира влада, сега ја форсира опцијата со изборите. Аналитичарите посочуваат дека предвремени избори не му одговараат на СДСМ и велат дека партиите на албанците таа идеја тешко ќе образложат пред гласачите. Марија Тумановска.
Во најновиот развој на политичките случувања, изборите се последно, а не најдобро решение за ситуацијата, сметаат аналитичарите. Тоа што ВМРО-ДПМН е смета дека сега откако мандаторот Груевски не успеа да формира мнозинство, изборите се зрело решение, има за цел да не му дозволи на Социјалдемократскиот сојуз да обезбеди парламентарно мнозинство, вели политичкиот аналитичар Митко Гаджовски.
Секако дека сите правни лекови не се искористени се уште, претпоставувам дека во наредниот период и Социјалдемократскиот сојуз ќе се обиде да направи влада. Доколку не направи влада Социјалдемократскиот сојуз, сметам дека едно од решенијата е широка коалиција или техничка влада или реформска влада која што би имала одредени задачи за да ги исполни во одреден временски период, а е доколку не може да се формира и таа широка коалиција, тогаш последното решение би било би биле нови избори.
И политичкиот аналитичар Алберт Муслиу смета дека изборите не се излез од кризата, особено затоа што сите опции за надминување на кризата не се исклучени. Според него предвремените избори секогаш се чувале тогаш кога владеачката партија оценила дека неизе најмногу би ја одговарале, вели Муслиу.
Ја мислам дека владеачката допомене идејата за предвремени избори ја форсира затоа што во моментот има реална шанса да се формира владина коалиција со помеѓу опозицијата и албанските политички партии, така да во секој случај не подобро им одговара да влезе во нов изборен циклус отколку да преминат во опозиција.
Последните изборни резултати покажаа дека ниту една политичка сила нема комодитет да формира влада, но евентуални нови избори не би можела да променат многу во распоредот на силите, уверува Гаджовски.
Многу е битна иднината на специјално за јавно обвинителство. Колку тоа продолжи со работа, мислам дека побрзи избори повеќе би му одговарали на ВМРО-ДПМН. Од причина што гледаме дека тоа е клучниот камен на сопнување при формирањето на коалициите.
Различен став по ова прашање има Муслиу, според кои неколку илјади гласови може да направат промена.
5-10 илјади гласачи може да направат голема промена во смисла на мандати кои се добиле.
Вели Муслиу. Во меѓувреме останува отворено прашањето за тоа кој и како ќе ги организира евентуалните нови избори. Од ВМРО-ДПМН остануваат на своите позиции од прогласот во кој пишува дека нема да дозволат понатамошно мешање на амбасадори и го напуштаат форматот на преговори со други политички партии во кои учествуваат амбасадори или посредници од други држави.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Сиромашни граѓани поминуваат часови на студено време во потрага по денар плюс за да го истуркаат и преживеат најдолгиот месец во годината. Најсиромашните најтешко ја преживуваат зимата. Во изминативе денови температурите се движеа околу и под нулата. Во вакви услови некои сиромашни граѓани молат за помош, а други се обидуваат да заработат на отворено за да обезбедат основни продукти за семејството. Со нив разговараше Зорана Гаджовска-Спасовска.
Со испружена рака и тажен поглед, седнат на мермерните плочки во градскиот трговски центар во Скопје. Повозрасен човек моли за помош. Системот, како и граѓаните кои поминуваат покрај него, го гледаат, знаат дека постои, но не го забележуваат. Дел од луѓето оставаат по некој денар, кој колку може, вели питачот кој не се представи како Азир Азири. Вели има 60 години, ама во животот работа не нашол. Документи нема, освен лична карта.
Ево, прослам, правам, со тоа се крпам. Немам јадене, стара куќа имам. А што најдем тоа? Што јадам, отпијам, по континери повише.
Азир вели дека живее во стара куќа со сопруга инвалид и дека храната ја обезбедува со помош на милостината од сограѓаните.
Паднал е. Цело гроф, да видиш, ти викаш, абе не се жива ни мачки, ни глушето, ни куќа. Па тоа е да живе.
Капа, шал, неколку дебели джемпери и јакне е целата заштита на пазарджиите кои работат на отворено. Велат на вистина им е студено, ама леп дома мора да се однесе. Јовица Костовски веќе 10 години продава лук и везени пиперки во близина на Скопскиот пазар, за да може неговото семејство да излезе накрај. Тој вели дека со домашниот буџет од 12.000 денари тешко се живее. Заработка голема нема, ама мора на студот да се обидам да најдам начин да ги закрпам дупките во паричникот, објаснува Костовски.
Како? Ќе се прилагодиме сега, кога на нешто, како да кажеме, човек е принуден или цврста желба, воља, се постигнува. Та е малку лабничко, ама навик.
Тој додава дека откако пред 10 година станал технолошки вишок, друга работа не можел да најде. Па затоа сега се обидува да заработува продавајќи на картонска тезга пред Скопскиот пазар.
Не е тоа заработување за еден гол живот. Така нешто, поситни трошкови, некој да се покрие, да се закрпи нешто. Иначе за некоја заработка, за нешто во таков смисол да се каже, не.
Според последните податоци на Државниот завод за статистика, околу 450.000 граѓани живеат под прагот на сиромаштијата. Големиот студ во најдолгиот месец од годината најмногу ги погоди токму сиромашните, оние кои деновите ги поминуваат на отворено во потрага по некој денар плюс за да се истурка месецот.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Американскиот председател Доналд Трамп ја отпушти главната обвинителка Сели Јејц, откако таа презеде извонредно редок потек и се спротистави на Белата куќа. Имено таа одби да застане зад новите забрани за патување со кои се опфатени 7 претежно муслимански земји. Гоце Атанасов.
Јејц во понеделникот изјави дека Министерството за правда нема да го брани на суд декретот на председателот Трамп, со кој во наредните 120 дена се стопира влезот на бегалци во земјата и неопределено за бегалци од Сирија, како и 90-дневна забрана за влез на граѓани на Иран, Ирак, Либија, Сомалија, Судан, Сирија и Јемен во Соединетите Држави. Таа посочи дека не верува уте одбраната на декретот ќе биде во согласно со американските закони. Неколку часа потоа таа беше отпуштена. Белата куќа соопшти дека Јејц го предала Министерството за правда со тоа што одби да спроведе законската одредба која има за цел заштита на граѓаните на Соединетите Држави. Притоа се наведува дека незиниот потек бил политички мотивиран. Професорот на Универзитетот на Јужна Каролина, Сем Ерман, вели:
Having to fire an attorney general is not quite unheard of, but it hasn't gone that well in the...
Отпуштање јавен обвинител не е сосема непознато, но не одеше така добро во минатото. Она што се случи и ке се случува е што меѓу опонентите на председателската наредба ке се зголеми чувството дека таа е надвор од законот на некој начин. Јејц беше наименувано од поранешниот председател Барак Обама и требаше да остане на таа функција се додека Сенатот не одобри нов главен обвинител. На таа позиција е предложен републиканскиот сенатор Джеф Сешенс. Јејц е наименувана од администрацијата на Обама и е слаба во врска со границите и легалната миграција, се наведува во сообщенијето на Белата куќа. Незиното место го презема Дана Боенте, обвинител во источниот дистрикт на Вирджинија. Боенте предходно изјави дека ќе ја спроведува имиграцијската наредба. Има мал број на случаи во американската историја кога министерот за правда јавно не се согласува со Белата куќа. Најпознатиот пример беше во 1973 година, кога тогашниот јавен обвинител Елиот Ричардсон и неговиот заменик поднесоа оставка за да не ја спроведат наредбата на тогашниот председател Ричард Никсон да го отпуштат специјалниот јавен обвинител која истражуваше аферата Вотергейт. Инцидентот кој стана познат како Саботен Нокер масакар беше пресвртна точка за Никсоновата администрација.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.